Dobro. Malo neobično da se samo uhodamo što se tiče tehnike i za povratnu informaciju ako se sve čuje. Možda samo da mi netko javi. Ako me dobro čujete, da znam da li je tehnika u redu, da poslije ne stajemo i ne popravljamo. Evo da pitamo da li se čuje. Ok, znači, kažete da se čuje. Evo, pozdravit ću vas sve. Danas drugačiji način, malo gdje smo se povezali preko interneta, nismo uživo. Razlozi su poznati, s obzirom na epidemiju koja nas okružuje i prijedloge, odnosno preporuke ili zabrane za okupljanje više od 5 ljudi na jednom mjestu. Nismo u mogućnosti da se skupimo dole gdje je služba i mislim da je možda ovo najbolji način da se ovako čujemo, odnosno da uzmemo nešto iz Božje riječi što će nam pokazati vrijeme u kojem živimo. Sad, da li je ovo služba? Vjerojatno nije. Za službu treba da se dvoje ili troje okupi u Božjoj prisutnosti. Okupili smo se, ali nismo na jednom mjestu, ali u duhu smo zajedno. Da li ćemo imati svaku nedjelju ovako, ne znam. U ovom trenutku sam mislio možda nešto što imam na srcu i što sam proučavao u poruci da iznesem na ovaj način, pa ćemo se dogovarati tjedan u tjedan, jer najvjerojatnije će ova situacija potrajati neko vrijeme, po nekim prognozama i nekoliko mjeseci, pa ćemo vidjeti, bit ćemo u kontaktu. E sad, imamo nekoliko prevedenih propovjedi. Uvijek kad je tako neka situacija da nas zatvori doma, da imamo više vremena, onda se možemo više posvetiti prevođenju i radu za poruku. E sad, ja nemam prijevode tu izlistane, ali mislim da bi bilo dobro da odete na Message Hub i da pogledate po datumima, da vidite šta je novo se pojavilo i svakako da pročitate. Ono što je današnja tema koju bi htjeli dati naslov je Nagli prekid babilonske zabave. I znamo da živimo u vrijeme koje Biblija kaže da je novi moderni Babilon i ako pogledamo stvari koje su se događale u starom Babilonu, vidjet ćemo da su se oni zabavljali, da su imali svoju neku rutinu u kojoj su živjeli, da su mislili da su nedodirljivi, ali onda iznenada se dogodio trenutak gdje je to sve prestalo. I na neki način tu scenu mi vidimo u našem vremenu. Evo, prije nego što krenemo, možda da pognemo glave, da se pomolimo. Znači, dragi Bože, Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku da se možemo čuti i biti u kontaktu s vjernicima, makar na ovaj način. U ova vrlo neobična vremena, Bože, u ova vremena koja će zasigurno promijeniti svijet u kojem mi živimo, ova vremena u kojem su ljudska srca puna straha, pogotovo onih koji ne znaju što dolazi na ovaj svijet i kako će se stvari razvijati, a ona vremena, Gospode, gdje se tvoja nevjesta oslanja na tvoju riječ, jer ima tvoje obećanje, gdje u miru, Gospode, čeka da ti dovršiš ono što si obećao za nju. Molimo te da današnju službu, naše zajedništvo na ovaj način blagosloviš, da nas uvedeš u svoju riječ, da paziš, Gospode, na naše riječi, da budu rečene ispravno i u pravom duhu i da nas ti poučiš, da nam pokažeš kroz svoju riječ vrijeme u kojem živimo, da nam, Gospode, daš hrabrost i da nas potakneš, da još više vjerujemo, služimo i budemo, Gospode, predaniji u životu za tebe u ovom vremenu koje si nam ostavio da živimo ovdje na zemlji, do onog trenutka kojeg svi čekamo, a to je, Gospode, uzimanje nevjeste prije nego što se nevolja sruši na svijet. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možemo otvoriti jedan kratki stih u Otkrivenju 11, 14. stih. Znači, u Otkrivenju 11, pismo, čitali smo dosta puta u zadnjih godinu i pol iz Otkrivenja 10. Otkrivenje 11 govori o dva svjedoka koja se pojavljuju u Izraelu. I 14. stih kaže, drugi jao je prošao, treći jao, evo, dolazi uskoro. Odnosno, ubrzo dolazi treći jao. I znamo da prvi svjetski rat je bio prvi jao za zemlju. Ako pogledamo prvi svjetski rat i stvari koje su se događale, pogledamo i tu pandemiju španjolske gripe odmah nakon svjetskog rata, koja je rekla, za koju kaže da je uzela više života nego samo sam svjetski rat. Onda gledamo drugi jao koji je došao i ono što pismo kaže, treći jao dolazi ubrzo. I ako su se dogodila prva dva, Božja riječ sigurno neće pogriješiti, dogodit će se i sljedeći. I sada ako pogledamo u propovjedi iz 62. večera Gospodnja, prvo kaže jedan stih ili jedan citat koji kaže ovako, a sada ne možemo prorokovati dobre stvari o ovom modernom svijetu. Znači, Bog je poslao proroka na zemlju i taj prorok je bio potvrđen iz dana u dan, iz trenutka u trenutak, sa nadprirodnim čudesima, isceljenjima, otkrivanjima, tajni srca, bez da je i jedan put pogriješio. I ljudi su trčali za tim, bili su željni tih darova i te potvrde tih nadprirodnih čudesa. Ali ono što su možda propustili mnogi od njih je da poslušaju što je taj prorok imao za reći. Jer čudesa nisu bila sama sebi svrha. Nije Bog radio šou koji bi jednostavno zabavljao ljude s tim nadprirodnim djelima koje je radio, nego je bilo sve svrha da privuče pažnju ljudi na ono što prorok ima za reći. I ono što prorok ima za reći kaže, mi sada ne možemo prorokovati dobre stvari u ovom svijetu. Kaže, jedina stvar koju možemo prorokovati kroz duha je katastrofa, nevolje, potresi, veliki plimni valovi, sunce i mjesec koji iznevjeravaju i crkva u Laodicejskom dobu, Krist izvan vrata, kuca da uđe unutra. I ako pogledamo današnji dan, recimo pogledate vijesti, vidite da ono što vidite da se obrušilo recimo na ovu malu zemlju, to su samo neke od ovih stvari koje je prorok rekao da dolaze na svijet. Rekao da je to katastrofa, da su to nevolje, da su to potresi, veliki plimni valovi, sunce i mjesec koji iznevjeravaju. I ono što mi imamo, imamo bolest koja se širi, odnosno pandemija ili epidemija, imamo potrese. I zaista je tužno, onako ljudski, kad vidite ono što se dešava ljudima, ali kad vidite slike, kad vidite stradavanja ljudi, kad vidite malu djecu i rodilje koje su na ulici po hladnoći u pidžamama izašli vani zbog potresa. Onako kao čovjek to vidi, čovjek se ražalosti i čovjek kao suosjeća. Ali ono što znamo da pismo ili Bog ne pušta takve stvari na svijet bez da prvo pošalju upozorenje. I to upozorenje je bilo poslano u ovom vremenu snažnije nego ikad. Proročka služba koja je poslana je bila znak za stvari koje dolaze na zemlju. Svaki put prije nego što Bog pošalje kaznu, pošalje upozorenje. Pošalje potvrđeno upozorenje, pošalje proroka. I prorok je znak dolazećeg suda. I ono što je svijet trebao vidjeti, trebao biti spreman za ono što je prorok najavio. I kaže prorok dalje, kako duhom ispunjena djeca danas mogu prorokovati dobro ovom griješnom, neizinteresiranim, ovim griješnim, neizinteresiranim ljudima koji su izbacili Gospoda vani. Kaže, o Bože, jedino što vidimo je gorčina suda koja je ispred, koja dolazi. Znači, kaže, kako duhom ispunjena djeca danas mogu prorokovati dobro griješnim i nezainteresiranim ljudima koji su odbacili Gospoda. I ono što je činjenica da je današnji svijet koji prolazi ovo što prolazi, uistinu nezainteresiran. Pa čak i dan danas, dok još uvijek možda situacija nije toliko loša ili se ne čini toliko lošem, ljudi su i dalje nezainteresirani za Boga. Ako pokušate o nekome pričati o Bogu, ma ništa, to niko ne želi slušati, niko nije zainteresiran. Znači, takav jedan griješni, nezainteresirani svijet koji je izbacio Gospoda vani, izbačena je Biblija, izbačene je sve kršćanstvo, izbačene su vrijednosti koje pismo nama daje. I naravno onda, kako možete takvom svijetu prorokovati dobro? Kako možemo reći bit će bolje kad pismo kaže da će biti gore? Kaže, o Bože, jedino što vidimo je gorčina suda naprijed. I kaže, ali vi ćemo onima koji nisu ispravni. Bježite ka Gospodu, on je stijena u umornoj zemlji. On je utočište u vrijeme oluje i ime Gospodnje je moćna kula i pravedni bježe tamo i na sigurnom su. Znači ono što mi pismo kaže da postoji mjesto utočišta, postoji sigurna kula, postoji mjesto sigurnosti u vrijeme oluje. I izreke mudre kažu u 18. poglavlju, tvrda je kula ime Jahvino, njemu se pravjednik utječe i nalazi utočište. I ono što mi nalazimo sada, da kad se obrušava oluja na svijet, kad se približavaju nevolje, kad vidimo da su samo što nisu počele, mi vidimo da vjernici imaju jedno mjesto gdje se mogu u miru sakriti, jedno utočište u vrijeme oluje, jer ta oluja vjernika ne bi trebala iznenaditi. Potresi, tsunami, veliki plimni valovi, bolesti, nevolje, sve ono što pismo kaže da dolazi na svijet koji odbacio Boga, ne bi trebalo iznenaditi vjernika. I vjernik ne bi trebao biti uplašen, jer vjernik bi trebao biti u svom utočištu i to utočište je ime Gospodnje, kako kaže pismo, koje je moćna kula ili tvrda kula. Kaže prorok, čitamo o tom sivom konju, jahaču sivog konja koji je izašao, koji se naziva smrt i pakao ga je slijedio. I ono što znamo da u pismu postoje 4 jahača konja. I 4. jahač, znači to znamo, 4 jahača apokalipse ili otkrivenja, od bijelog konja do crvenog, crnog i sivog konja. I kad čitamo o tom posljednjem jahaču apokalipse, prvi put ga pismo naziva, daje mu ime mu je smrt, i pismo kaže da ga je pakao slijedio. I onda kaže prorok dalje, i ja čujem po Bibliji Božji dolazeći sudovi gdje će bolesti i nevolja i katastrofa udariti nacije i svaka nacija će se slomiti na komadiće. Kaže, znači dolazi taj pismo za 4. jahača, kaže da mu ime smrti da ga pakao slijedi i kaže prorok dolaze Božji sudovi, bolesti, vidimo i danas, nevolja, katastrofa koja će udariti naciju i svaka nacija će se slomiti na komadiće. I vidimo da veliki sustavi, velike nacije, uhodani sustavi su se slomili na komadiće. Evo recimo, pogledajte, ako pogledamo talijanski zdravstveni sustav, ne moramo pogledati talijanski, pogledamo švicarski zdravstveni sustav. Švicarska kao najnaprednija, najorganiziranija nacija, njezin sustav se lomi. Švicarci najavljuju ekonomsku krizu u Švicarskoj, što je do sad bilo nepojmljivo. Da će se jedan ekonomski sustav kao švicarski, jedan zdravstveni sustav kao švicarski raspasti. I ono što prvo kaže, svaka nacija će se raspasti. Vidimo bolesti, vidimo nevolje, katastrofe koje dolaze na naciju. Pismo kaže u Otkrivenju 6, pogledama ono konj sivac konjaniku, njegovo ime je smrt i prati ga podzemlje, dana mi im je vlast nad četvrtinom zemlje ubijati mačem, glađu i smrću i zvijerima zemaljski. I Amos 5 kaže, jao vama što žudite za danom Jahvinim. Što će vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost. Biće vam kao onom što uteče lavljime raljama, a sretne ga medvjed, koji uđe u kuću i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija. Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost, mrklina, a ne sunčan sjaj? I to je otprilike ono što vidimo da dolazi na svijet, vrijeme u kojem živimo. Onaj koji je umahnuo virusu, dočeka ga ekonomska kriza. Onaj koji je umahnuo lavljim raljama, sretne ga medvjed. Onaj koji je umahnuo virusu, dođe potres, dođe nešto drugo. I to je ono što se spušta na svijet. Zašto? Zašto Bog to radi, odnosno dopušta da se dogodi? Zato, jesu li ljudi to zaslužili? Kako su se ljudi odnosili prema Bogu, Božjoj riječi koju je on poslao za ovo vrijeme? Kaže prorok, to je jako tipično za danas. Ismijavaju sve te stvari Bože. Koliko šala, koliko viceva o Bogu, o kršćanstvu. Koliko psovke, koliko psovanja Boga, koliko stvari koje je svijet radio danas, do danas i radi i danas. Kaže, to je tipično za danas. Ismijavaju sve te stvari Bože. Oni nazivaju ljude koji pokušavaju živjeti čisto i pristojno i ispravno. Nazivaju ih staromodnim ili svetim baljačima ili nekim sramotnim, sablažnjivim imenom. Kako su tretirani, odnosno kako su nazivani ili ismijavani, izrugivani kršćani? Oni koji pokušavaju živjeti ispravno, koji pokušavaju živjeti pristojno, ispravno i čisto, nazivani su staromodnima, nazivani su koje kakvim skandaloznim, kaže prorok, sramotnim, slabažnjivim imenima. I oni nazivaju darove Gospodnje koje je on izvršio ili činio, da su to djela nečistog duha, kao da je to pogađanje sreće ili da je to đavao. Znači, ono što je prorok donio kao mesijanski znak, kao otkrivanje tajne srca, nazivano je pogađanjem srećem. Kao što su za Isusa rekli da to što čini, čini uz pomoć Belzebuba. Kaže prorok, ljude koji žele živjeti ispravno, naziva se i smijava se. Stvari Božje koje su donesene nazivaju se razno raznim imenima, pogađanjem sreće ili đavolom ili slično. Koje su sve samo riječi rekli denominacijski, kršćanski ljudi za proroka? Kao, nazivali su ga lažnim prorokom, nazivali su ga taj pokret kultom, nazivali su vjernike, smijavali su. I onda prorok kaže, kako možete izbjeći sud? Krv mučenika viče protiv vas. Ako Bog ne osudi ovu naciju za njezin moderni grijeh, on će morati podići Sodomu i Gomoru i ispričati se njima što ih je uništio. Ovo je jedna onako oštra možda izjava, ali izjava koja kaže upravo ono što se danas događa. Govori točno to što se danas događa. Ako Bog ne osudi ovu naciju za njezin moderni grijeh, za sve ono zbog čega je osudio Sodomu i Gomoru. Kaže, morat će podići Sodomu i Gomoru i ispričati im se što ih je uništio. Ako čitate u Bibliji, grijesi Sodome i grijesi našeg svijeta su identični. Ono što čitamo o Sodomi događa se danas. Sodomi se to događalo u Sodomi i Gomori u tim na maloj geografskoj lokaciji. Sada se događa diljem svijeta. Znači, ono što vidimo, grijesi homoseksualnosti, razno razni drugi grijesi, preljuba, bludništva, i razvratnog života, nezainteresiranosti za Boga, nezainteresiranosti za bilo što što je dobro. Vrijeme kad pismo kaže da ono što je zlo se naziva dobrim, a ono što je dobro naziva se zlim. Kaže, ako Bog ne osudi ovu naciju za njezin moderan grijeh, onda će morati podići Sodomu i Gomoru i ispričati im se što ih je uništio. I onda kršćanin se ne čudi kad vidi da Bog osuđuje današnji svijet zbog njihovih modernih grijeha, kao što je osudio Sodomu i Gomoru, jer u protivnom onda je pogriješio što je osudio Sodomu i Gomoru. Ako je njih osudio zbog nečega, a sada pređe preko tog istoga što radi cijeli svijet. Prvo kaže dalje, mi smo određeni za sud. I ova velika čudesa koja mi vidimo da je naš blagoslovljeni Gospod učinio, oni su znaci upozorenja da je sud pri ruci. Kaže, i on je pročešljao cijelu naciju od jedne do druge strane, od istoka do zapada, od sjevera do juga, i oni su odbacili to. Smijali se tome, kritizirali to. Kaže, i u svojim novinama pisali da je to glupost. Kaže, razmisli o tome, moderni Babilone. Kaže, mi smo određeni za sud. Bog je poslao velika čudesa, koja vidimo da je naš blagoslovljeni Gospod učinio, znake upozorenja da je sud pri ruci. I to je prošlo po cijeloj naciji od kraja do kraja. A oni se tome ismijavaju. Oni su to odbacili. Pisali da je to glupo, skritizirali to. Što može doći nakon svega toga? Osim suda. Kako možemo očekivati da će današnji svijet izbjeći sud? Nije ga izbjegla Sodoma i Gomora. Ne može ga izbjeći ni današnji svijet zbog istih stvari koje su činili oni i koje čini današnji svijet. Kaže, razmisli o tome, moderni Babilone. E sad, možda da stanemo na trenutak i da pogledamo šta vjernici čine u tom trenutku. Kako se vjernici ponašaju. Kako se vjernici osjećaju. Znači, ono što dolazi na svijet nije iznenađenje. Možda iznenađenje nevjernicima, ali vjernicima to nije iznenađenje. Vjernici su možda samo očekivali da će to doći prije. Ono što možda vjernicima je iznenađenje, da se to nije desilo prije, a ne da se to događa. Ono što mi smo očekivali, stvari koje prorok kaže, koje pismo kaže, da će se dogoditi. Samo smo očekivali da će se desiti prije, ali evo, događa se sada. Nama to nije iznenađenje. Ako pogledamo, vjernici se cijelo vrijeme spremaju za ovakve stvari. Odnosno, vjernici, njihov život do ovog trenutka je bila priprema za ovaj trenutak. Kao što jedan sportaš trenira, vježba, da bi otišao na neko natjecanje i kad se dogodi to natjecanje, on se spremao za taj trenutak. Možda u tom trenutku ima malo više iščekivanja, treme, ali onaj ko se jako dobro spremio, on je jedva čekao da nastupi. Odnosno, on je očekivao taj trenutak nastupanja. Sva priprema je bila sa svrhom da se spremi za trenutak koji će doći. I kršćani su se spremali sve ovo vrijeme. Zašto smo išli u crkve? Zato da bi u ovom trenutku bili mirni. Zašto smo davali svoj desetak? Zašto smo se oblačili ispravno? Zašto smo ostavili stvari svijeta? Zato da sad budemo u miru. Zato da nam se sad isplati. Sve što smo činili do sad bila je investicija. Zašto smo tisuće sati proveli prevodeći poruku? Zašto smo svjedočili? Zašto smo se molili? Zašto smo pokušavali živjeti ispravno? Zašto smo ostajali ustrajni u tome u trenutku dok se svijet tome smijavao? Zato da kad dođe ovaj trenutak da budemo mirni. Da se isplate. I ono što je sad vrijeme, dolazi vrijeme kad se isplatilo i kad se isplati biti kršćanin. Ajde pogledamo kršćane neke koji su bili u vrijeme problema, kriza, katastrofa, nevolja koje su se obrušile na svijet. Možemo pogledati Novu i Noa pismo. Bog je rekao Novi. Rekao je Noa, želim da izgradiš mi arku. Izgradi spasenje za svoju kuću. Jednu arku. Znači, Bog je Noji rekao, izgradi sa spasenje, ali spasenje ne samo za sebe, nego spasenje za svoj dom. I ono što je kršćanin radio u vrijeme dok prije suda je gradio spasenje, gradio je svoju arku, spasenje za svoj dom. I ono što nas veseli da mi imamo pravo na spasenje svoje obitelji. Jedan od najvećih propovjedi koju je prorok propovjedao, propovjed znak, jedna od centralnih tema je bilo da je u vrijeme izlaska u Egiptu, dok je Izrael bio u ropstvu, da je Bog rekao da pripreme janje i da janje bude za jednu obitelj. Jedno janje za jednu obitelj. I ono što mi kao vjernici vjerujemo je spasenje naše obitelji. Noa je izgradio arku, ali ne samo za sebe, nego arku za svoju obitelj. I on je rekao, Noa, Želim da mi izgradiš arku, izgradi spasenje za svoj dom, jednu arku. Prije ove velike katastrofe nego što se ona dogodi, Bog uvijek pošalje upozorenje i načini put izlaska. On pripremi to. Ono što želim naglasiti je da je arka sagrađena prije potopa. Znači, i sve ono što se događa sada, kršćaninu se isplati što je gradio svoju arku prije katastrofe. Ne možete ići u šumu i spremati drva za zimu kad krene mećava. Isplatilo se ako ste to napravili prije. Kad krene mećava, onaj koji ima drva, koja je negdje složena, osušena i spremljena za zimu, taj netko u tom trenutku gotovo pa uživa. Sjedi negdje uz vatricu, grije se, možda čita svoju Bibliju, možda se moli, možda je sa svojom obitelji. Dok onaj koji je vani na mečave i pokušava odrezati drva, cijepati, pripremiti, osušiti, unijeti u kuću, ima jako malo izgleda da će u tome uspjeti, odnosno neće u tome uspjeti. Zato vrijeme pripreme je vrijeme prije nego što se dogodi nevolja, prije nego što se dogodi katastrofa, prije nego što se dogodi kriza. Kaže prorok dalje, vi se pripremate za nešto o čemu ovaj svijet ništa ne zna. Oni žive samo onoliko koliko oni mogu vidjeti, ali mi živimo po stvarima koje ne vidimo, mi vjerujemo da je ono što je Bog rekao istina. Znači, svijet nije imao predodžbu, odnosno nije se pripremao za stvari i ne priprema se, nije spreman za stvari koje dolaze na svijet, jer ih nisu očekivali. Ali mi smo se cijelo vrijeme spremali za nešto o čemu svijet ništa ne zna. Znači, mi smo se spremali prije ovakve stvari, prije krize, da bi onda kad dođe kriza, bili u miru. Sve pripreme se događaju uvijek prije nego što dođe nevolja. Prije nego što dođu problemi. Ono što vidimo, znači sve što smo do sad radili kao kršćani, svaki trenutak koji smo proveli u molitvi, u čitanju Biblije, svaki put kad smo došli na službu, svaki put kad smo preveli nešto, kad smo nekom svjedočili, sve što smo uložili, svaki trenutak isplati se. Svaki trenutak sada donosi čovjeku mir. Svaki trenutak sada donosi ono stanje kad čovjek može reći dobro, znao sam da ovo dolazi, spreman sam za to i sad ne postoji ništa drugo nego jednostavno kad vidim mećavu, kad vidim neku elementarnu nepogodu oko mene, da se sjednem uz svoju peć ili sjednem uz svoj dnevni boravak, uzmem svoju Bibliju, čitam i u miru promatram ono što mi je Bog obećao, znajući da ovo što je došlo na svijet je bilo obećano da će doći. I kao što je se ispunio ovaj dio o sudu koji dolazi na one koji nisu vjernici, ispunit će se i onaj drugi dio o spasenju koji dolazi za one koji jesu vjernici. Ima jedan dobar primjer u poruci koji želim sad pročitati. Kaže prorok, govori o jednoj ženi koja je putovala na brodu i kaže u propovjedi Božji određeni način ili put, kaže pa netko kaže bio sam blagoslovljen prije 10 godina, ali prorok kaže a što je sa sada? Jesi li sada izmoljen? Sad ima ta engleska riječ prayed up koja možda nema najbolji prijevod u hrvatskom, ali hoće reći onaj koji je trenutno izmoljen, odnosno koji je dovoljno u molitvi, dovoljno u duhovnoj atmosferi u tom trenutku. Kaže, jesi li sada izmoljen, jesi li sada već u molitvi, da nisi u situaciji da se tek počinješ moliti, nego da već jesi u molitvi, da si već u miru s Bogom. Kaže, podsjeća me na jednu malu irsku majku koja je dolazila iz Irske. Išla je u New York da sretne svoju kćer. I na putu preko oni su poslali SOS signal, brod je skoro bio da će potoniti. I oni su svirali neki jazz muziku, kaže, na podiju i svi su oni plesali. ali je kapetan i skiper su došli i rekli: samo trenutak, svatko promijenite svoju muziku, kaže, ako izdržimo još 30 minuta, stići ćemo. Ako ne, bit ćemo na dnu mora. I kaže, i svi su počeli svirati bliže moj Bože tebi, i svako je pao na pod i počeli su se moliti, a mala irska majka je rekla, slava, haleluja, haleluja. Kaže, onda skiper je rekao, gospođo, što je s tobom? A ona je rekla, ja sam sretna. Rekao je, nisi me shvatila. Kaže, da ne znaš da sam rekao za 30 minuta od sada možemo biti na dnu mora. I ona je rekla, shvatila sam te. I rekao je, a zašto se ne moliš? A ona je rekla, ja sam izmoljena, ne moram se moliti. Kaže, točno, ja sam izmoljena. Znači, ono što se ovdje vidimo, da ljudi koji nisu bili spremni, oni su se tek tad počeli moliti. A žena koja je bila spremna, ona je rekla, ja se ne moram moliti. Ja sam se već molila. Kaže prorok, točno, ja sam se već molila. Pitao ju je, zašto se ne moliš? Ona je rekla, ja sam izmoljena i ne moram se moliti. Točno, već sam se molila. Rekla je, o, slava Bogu. Slava, slava Gospodu. Rekla je, kako možeš to činiti, Gospodo? Ti kličeš. Zašto kličeš ako si izmoljena? I ona je rekla, rekao si za 30 minuta od sada, ako izdržimo, bit ćemo u New Yorku. Kaže, to je točno. Ako ne izdržimo, bit ćemo na dnu mora. Točno. Rekla je, slava, imam kćer u New Yorku koju idem vidjeti. I ako ne izdržim, imam jednu koja je u slavi. I rekla je, za 30 minuta, kaže, ja ću vidjeti jednu od njih dvoje. Haleluja, slava Gospodu. Kaže, prvo, to je način na koji treba živjeti, da budemo izmoljeni i spremni da idemo. Da hodamo u Božjem predodređenom načinu, spremni svaki trenutak. Jer ne znate trenutak u kojem će vas on pozvati u svoju prisutnost. Znači, ovdje nalazimo otprilike kako se vjernici osjećaju danas. Ova žena je rekla, ako izdržimo, bit ću u New Yorku i vidjet ću jednu kćer. Ako ne izdržimo, bit ćemo na dnu mora i vidjet ću drugu kćer. I dok su oni promijenili muziku, prije toga su svirali džez i plesali, ali onda su promijenili muziku na kršćansku muziku. Na muziku bliže moj Gospode tebi. I onda su svi kleknuli i počeli se moliti, ali vjernica nije išla da se moli. Ne zato što je ona, ne znam, drska ili nešto, nego jednostavno ona se je molila do tada, ona je izmoljena, ona je bila u miru s Bogom i nije se morala moliti da se izmiri s Bogom. Ona je već izmirena s Bogom. Kaže prorok, to je način kako treba živjeti. Da budemo izmoljeni u molitvi i spremni da idemo. I sad ako pogledate u pismo, pismo kaže da postoje na kraju vremena kad dolazi zaručnik, vjernici koji su podijeljeni kao onih 10 djevica u dvije skupine. Kaže, kraljevstvo nebesko će biti kao 10 djevica koje uzeše svjetiljke i iđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik ukasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. U ponoć nastade vika, evo zaručnika, iziđite mu u susret. I ova poruka koju je Bog poslao preko proroka za naše vrijeme je taj povik u ponoć. Evo zaručnika, iziđite u susret. Ono što mi znamo onda je ova poruka, povik vjernicima, da dolazi ženik, dolazi Krist, dolazi ono što mi nazivamo drugi Kristov dolazak, dolazi naš susret s njime i kaže, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Ali isto tako dolazi i ono što pismo kaže, velike nevolje gdje će biti plač i škrgut zuba za one koji ne odu na susret sa zaručnikom. Kaže pismo, tada ustoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude pak rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore, nipošto ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zarušnik. I ovo je onaj važan dio koji želimo naglasiti. Dok one odoše kupiti, dođe zarušnik. Koje bijahu pripravne, uđeše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice, pa stanu dozivate, gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori, zaista kažem vam, ne poznam vas, bdite dakle, jer ne znate dana ni časa. Kaže, koje bijahu pripravne, one koje su se spremile, koje su bile spremne u trenutku kad se ovo događa, one su ušle na svadbu. One koje su se počele spremati, zakasnile su. Jednog od ovih dana bit će kasno početi se spremati. Svi oni koji nisu sad spremni, mislim da je iz ovoga što čitamo iz Božje riječi više nego jasno da je vrijeme da se spremimo. Jer ono što dolazi na svijet neće trpiti da se počnemo spremati. Sad se spremimo za ono što dolazi na svijet. Kaže prorok, kaže, rekao je ove djevice, one su došle i rekle su daj nam ulja. I ove djevice, koje su bile djevice svete, posvećene, razmislite o tome, sveti posvećeni ljudi bez krštenja Duhom Svetim, rekli su dajte nam ulja. A crkva je rekla, imamo dovoljno samo za sebe. Idite i izmolite onda. Ali bilo je prekasno. Znači ono što mi ovdje vidimo, ono što su mudre rekla, imamo dovoljno samo za sebe. I nekako tako se osjećamo kao vjernici, da ono što imamo je dovoljno samo za nas. Da onaj mir koji čovjek ima, ima taman toliko koliko je njemu dovoljno. I da ono što čovjek može reći ljudima u ovom trenutku, idite i izmolite. Izmolite svoj mir. Izmolite prije nego što je prekasno. Jer jednog od ovih dana desit će se ono što se desilo ludim djevicama. Išle su izmoliti, ali bilo je kasno. Ako pogledamo ono što smo vidjeli sa u ovoj priči sa ovom ženom iz Irske koja je prelazila tim brodom koji je skoro trebao potonuti, ona je bila izmoljena dok su drugi išli izmoliti u vrijeme nevolje. Kaže, crkva je rekla, imamo dovoljno za sebe, idite i izmolite onda. Ali to je prekasno onda. Tako crkva je otišla na svadbu, a ostale su bačene u vanjsku tamu, gdje je bio plač, jauk i škrgot zubi. I oni su prošli kroz progonstvo, patili su i umrli. Znači, ono što ovdje pismo kaže, postoje dvije grupe ljudi. Jedni koji su izmoljeni, koji imaju samo dovoljno, imaju ulje u svojim lampama, odnosno Duha Svetog, dovoljno za sebe. I drugi koji su poslani da odu, da ga izmole. Ali, nažalost, bilo je prekasno. U prvom pečatu prorok kaže, prava istinska nevjesta stoji tamo i kaže, imamo ga dovoljno za sebe, imamo dovoljno za sebe, ne možemo vam ništa dati, ako želite nešto, odite i izmolite. Znači, vrijeme kad su jedan grupa ljudi kasno shvatila da nisu u miru s Bogom, da nisu izmoljeni, da nemaju Duha Svetoga, da nemaju ulja u svojoj lampi i vrijeme kad su oni bili poslani da ga kupe. Kaže prorok, kad usnula djevica, kad je mislila da ga je izmolila i vratila se natrag, nevjesta je već bila otišla. Kad je luda djevica, kaže, kad je mislila da ga je izmolila i vratila se natrag, nevjesta je već bila otišla. Otišla je i nije znala o tome kao lopov u noći. Evo danas da imamo službu ili za mjesec dana, vjerojatno bi na službi bilo puno više ljudi nego što ih je bilo do sada. Znači, kako se događa, kako problemi, kriza postaje sve intenzivnija, sve više ljudi se počinje moliti. Ali neki se počnu moliti prekasno. I ajde da to ne bude naš slučaj. Ajde da budemo izmoljeni za ono što dolazi na svijet. Ajde da budemo u miru s Bogom, da predamo svoje živote njemu, da mu služimo, da možemo kao ova žena iz Irske, kad dođe kriza, kad dođe problem, reći i kad svi padnu na koljena i počnu se moliti, da je ona može početi slaviti Boga. Ona je rekla slava, haleluja, slava Bogu, dok su drugi panično na koljenima molili se Bogu. Ona je rekla, ja ne moram, ja sam izmoljena, ja sam u miru s Bogom. Kaže prorok Daro dalje, mi samo čekamo dolazak Gospoda, samo čekamo, držite svoje lampe upaljenima, sve ispunjeno sa uljem, molite se svaki čas, ne svaki dan, svaki čas, budite spremni, budite ugodni i budite oni koji čekaju, koji očekuju. Zašto smo išli u crkvu? Zašto smo davali desetak? Zašto smo se oblačili ispravno? Zašto nismo s društvom pili alkohol kad su oni pili? Zašto smo zašto se nismo smijali na šale koje su oni pričali? Zašto smo na svoj Facebook stavili toliko citata iz poruke iz Biblije? Zašto smo sve to radili? Zašto smo se odrekli stvari svijeta? Zato da kad dođe ovako vrijeme, da bi bili mirni, da bi bili izmoljeni, da bi bili oni koji čekaju odlazak, znajući da ovo što je najavljeno trebalo i moralo da se desi i da nam se isplati to što smo bili kršćani. Ovo je vrijeme kad se isplati, isplaćuje kad kršćanin dobije povrat, da kažem, svog ulaganja, kojeg je ulagao sve ovo vrijeme dok je živio kao kršćanin, kroz ovo vrijeme dok stvari nisu bile tako kritične. Sad dolazimo u vrijeme u Egiptu, koje je jako zanimljivo i tu prorok kaže neke jako zanimljive stvari. U Izlasku 12 kaže, objavite svoj izraelskoj zajednici 10. dana ovog mjeseca, neka svatko za obitelj pripravi jedno živinče. Tako, jedno na obitelj. I ono što dolazimo do vremena krize u Egiptu. Do vremena kad su se pošasti spustile na Egipat. Do vremena kad se Egipat kao jedna velika, moćno kraljevstvo, carstvo koje je izgledalo nepobjedivo, počelo rušiti. I nije ga srušila neka vojska, nego ga je srušila kazna Božja u obliku pošasti. I u to vrijeme kad je bilo za Egipat katastrofa, za Izrael je bilo određeno da svatko pripremi jedno janje, jedno za obitelj. I mi imamo svoje janje, janje Božje, Isusa Krista, kojeg smo spremali ovo vrijeme, jedno janje za našu obitelj. Kaže, čuvajte ga do 14. dana ovog mjeseca. A onda neka ga je sva izraelska zajednica zakolje kad se sutona spusti. Neka uzmu krv i poškope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. I onda kaže 12. stih. Te ću na ime noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj i čovjeka i životinju. Ja i Jahve kazniću i sva egipatska božanstva. Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas. Tako ćete vi izbjeći biću zatornom kad se oborim na zemlju egipatsku. Kaže pismo da je to bila noć kad se Bog spustio u Egipat. Mi čekamo trenutak koji mi zovemo Kristov dolazak, kad će Kristov dolazak u današnji Egipat. I kaže, ja ću kazniti sva egipatska božanstva. I danas imate naš svijet prepun svojih božanstva. Prepun svojih idola. Prepun pjevača, pjevačica, razgoličenih, ovakvih, onakvih, ženskih, muških božanstava, sportskih zvijezda, glumačkih zvijezda, političkih zvijezda, kakve god hoćete. Znači, svijet je izgradio kao Egipat svoja božanstva kojima se oni klanjaju i bila je to noć kad je bilo rečeno ja ću, Bog će se spustiti i proći tom egipatskom zemljom i kazniti sva egipatska božanstva. A on kaže, krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas, tako ćete vi izbjeći, bit ću zatornom kad se oborim na zemlju Egipatsku. I ovo je naše obećanje. Kad ide bit ću zatornim, da postoji zaštita pod Kristovom krvju. On je prolio svoju krv za naše oproštenje grijeha. On je prolio svoju krv za naše izmirenje. I ono što traži od nas da mi postavimo znak na svoju obitelj, na svoj dom, znak koji kad on vidi, a taj znak je znak križa, oni su stavili krv na nadvratnik i dovratnik i taj znak je bio znak križa. I kada vidim taj znak krvavog križa, ja ću vas mimoići. Kaže, i pod ovom prolivenom krvlju bilo je mjesto gdje je Bog susreo onoga koji proslavlja. Kad je anđeo zatornik prolazio zemlju. I prorok kaže, ja vjerujem da smo mi spremni da odemo iz Egipta jednog od ovih dana i da odemo u obećanu zemlju. I sad kad pogledamo vrijeme u kojem živimo, znači ono što mi čekamo je naš odlazak iz ovog Egipta i odlazak u obećanu zemlju. Jednog od ovih dana je trenutak kad će to se desiti, kad će završiti naš boravak ovdje u zemlji Egipatskoj, gdje smo tretirani na način na koji smo tretirani, kao što je Izrael bio tretiran u Egiptu. Ali jednog od ovih dana događa se odlazak u obećanu zemlju. Moramo zamisliti taj Egipat koji je bio najjače kraljevstvo na zemlji. Možemo zamisliti njihove zabave, njihovu dnevnu rutinu, njihov raskoš, bogatstvo, sve ono što se događalo, vrlo slično današnjem svijetu i onda je odjedanput naglo prekinuta ta egipatska zabava. Mi živimo u vrijeme kad je u našem svijetu sve stalo. Dogodio se prekid jedne velike zabave. Gdje su se ljudi zabavljali, gdje sve se vrtilo oko zabave, oko zabavne industrije, oko poroka, oko toga da se čovjek dobro osjeća, da se zabavi televizija, filmovi, muzika, alkohol, šta god, blud, nemoral. Sve je bilo jedna velika zabava. Ili zabava je bila središte ljudskih života koja je prekinuta. Kaže, bila je to noć Pashe, anđeo zatornik je u zemlji. Kaže, i čuo se vrisak koji je dolazio niz ulicu. Kaže, pogledamo vani, dva velika crna krila su mahala dolje niz ulicu. Da li mislite da je Izrael bio uzbuđen ili uznemiren, ushićen? Nije, kaže prorok. Nije, gospodine, ne, nije. Da li mislite da je Izrael u tom trenutku bio uznemiren? Nije. Ono što je Izrael znao, znao je da dolazi njihovo oslobođenje. Ono što je se događalo u Egiptu je bila kazna za Egipat. Bila je sud nad Egiptom. Bio je vrisa koji je dolazio niz ulicu i ta dva krila su išla dolje, ta dva crna krila tog anđela zatornika niz ulicu i kaže, da li mislite da je Izrael bio uznemiren, ushićen? Nije. Ili uzbuđen? Smrt je bila na vratima. Mali dječak je pogledao kroz prozor. On je bio najstariji u obitelji i vidio je tog velikog crnog anđela. Pogledao i rekao je, tata, da li me voliš? Zasigurno, sine, volim te. Ali tata, jesam ja tvoj prvorođeni? Da, jesi, sine. Ali pogledaj, tata, taj anđeo je ulovio tog malog dječaka. Ja ga znam, igrao sam se s njim. O, tata, evo, on dolazi prema našoj kući. Ali, sine, da li vidiš ovo na dovratnicima i nadvratnicima vrata? Kaže prorok, haleluja. Da li vidiš taj znak na našem domu? Da li vidiš taj znak, ovo janje koje smo imali, jedno janje za jednu obitelj, janje koje smo čuvali, janje čiju smo krv stavili kao znak na naša vrata. I to krv u obliku križa. To je znak koji Bog prepoznaje. Kaže, sine, da li vidiš taj znak na vratima? Haleluja. Kaže, tata, hoće li me uhvatiti? Kaže, ne, neće, sine. on te ne može uhvatiti. Zašto? Zato što je to njegovo obećanje. Kad vidim krv, ja ću vas mimoići. Kaže, ne može, jer je to on obećao. Njegovo obećanje je kad vidim krv, ja ću vas mimoići. I to je ono što je bilo, što je davalo mir Izraelu. Davalo mu je mir, činjenica da je sud najavljen i da postoji obećanje za vjernika. I to obećanje kaže, kad vidim krv, ja ću vas mimoići. I sad zamislite ovo što prvo kaže, ove sljedeće rečenice su mi fenomenalne. Kaže, vrati se i uzmi svoje igračke i počni se igrati, sine. Nema potrebe da se brineš. Mi smo u Božjem utočištu, opusti se. Znači, sud dolazi na Izrael. Dolazi na Egipat. Izrael je okružen tim sudom. Sud se spušta na Egipat. Izrael je tu, na mjestu gdje se sud događa. Ovo dijete kroz prozor vidi dijete s kojim se igralo. Čuje vrisak iz druge kuće. Čuje sud koji se spušta na jednu nevjerničku naciju. Čuje sud koji se spušta na nevjernički svijet. U noći koja je noć njihovog oslobođenja. I ono gleda i kad pogledate ovdje okolo, onda se postavlja ista pitanja. Kad gledate vijesti, kad gledate situaciju, najave, prognoze, situaciju u Italiji ili negdje slično, možda se nekad osjećamo kao ovo dijete i kad pitamo hoće li tata, pa ja sam tvoj prvorođeni, ja, da jesi sine, ali pogledaj taj anđeo zatornik, to malo dijete, ja ga znam, igrao sam se s njime. I vidi tata, on ide prema našoj kući. Ali onda tata kaže, sine, vidiš li taj znak na vratima? Hoće li me uhvatiti? Ne, neće, sine, on te ne može uhvatiti. Zašto? Zato što je to obećanje. Kad vidim krv, ja ću proći na tobu. Kaže, vrati se i igraj se sa svojim igračkama. Uzmi svoje igračke i počni se igrati, sine. Nema potrebe za brigu. Znači, ovo je ono vrijeme o kojem sam rekao kad bi trebali uzeti svoje igračke i igrati se bez, kao ovo dijete. I onda prvo kaže dalje, nema potrebe da se brineš. Bog je, mi smo u Božjem utočištu, opusti se. Kaže, Izrael je mogao se nasloniti i čitati Bibliju dok su ostali vrištali i dok su rasle tenzije, Izrael je bio opušten. Kaže, Izrael je mogao se nasloniti i čitati svoju Bibliju. Dok su ostali vrištali i dok su rasle tenzije, Izrael je bio opušten. Otprilike to je onako kako se mi osjećamo. Možemo uzeti svoju Bibliju, možemo se nasloniti. Dok je okolo panika, dok je okolo rastu tenzije, nervoza, Izrael je bio opušten. I kaže, sine, uzmi, odi natrag, uzmi svoje igračke i počni se igrati, sine. Nema potrebe da se brineš. Mislim da je ovo vrijeme kad vjernici se mogu povući u svoje kuće, kad vjernici gdje mogu dati igračke svoje djece da se igraju i nema potrebe za brigu, gdje je Izrael mogao uzeti svoju Bibliju i nasloniti se i čitati Bibliju dok su ostali vrištali, Izrael je bio opušten. Kao što je ona žena na putu, na tom brodu bila opuštena, Izrael je bio opušten dok je anđeo zatornik harao egipatskom zemljom. Ista noć koja je bila noć suda za Egipat, bila je noć izbavljenja i oslobođenja za Izrael. I ono što mi kao vjernici možemo napraviti je jednostavno napraviti ono što ovdje su Izraelci radili. Dati djecima igračke da se igraju, nema potrebe za brigu, nasloniti se i čitati svoju Bibliju i biti opušteni. Kaže, zašto? Smrt je bila na vratima, a u čemu je bila razlika, njima ne može nauditi. Kaže dalje, Izrael je mogao biti staložen ili u miru bez da se podiže nervoza ili tenzije. Zato što je znao onda anđel zatornik ne može udariti njih. Oni su bili pod krvi, to je bio od Boga određen način. I sad pogledajte u propovjedi 62. Letting off the pressure je na engleskom, odnosno kao opustiti se, da kažem, u slobodnom prijevodu, kaže, mogla je biti kanta krvi koja je stajala kod vrata, ali nju je trebalo namazati. Inače ne bi funkcionirala. Moralo ju se primijeniti na Božji određeni način. Neista stvar je i večeras. Vi ne stavljate, ne primjenjujete, ne mažete krv tako što govorite o njoj. Znači, nije samo da govorimo da smo kršćani, da samo pričamo o tome. Evo kaže, vi stavljate krv tako što je prihvatite i stavite je na dovratnike svoga srca i onda ste slobodni. I onda kaže dalje, taj stari tata nije bio uplašen. Kaže, mogu ga čuti kada kaže, sine, sjedni dolje, opusti se, ništa nam ne može naškoditi, toliko miran koliko bi samo mogao biti. I on je obećao da on, kad on vidi krv, da će nas on mimoići. Kaže, i rekao je, zamislite sad ovo, što je taj stari tata rekao, odnosno što mu je bila utjeha, odnosno što mu je bilo sidro u tom trenutku krize koja je dolazila. Rekao je, ja sam slijedio svaku uputu koju je riječ gospodnja rekla, koja je došla kroz proroka što nam je on rekao da radi. Kaže, sine, opusti se, ništa nam ne može naškoditi. On je obećao da kad vidimo krv, kad vidi krv da će nas mimoići. I rekao je, ja sam slijedio svaku uputu koju je riječ Božja koja je došla proroku, rekla nama da radi. Sve što je prorok Mojsije rekao, ja sam napravio. I ono što nama daje mir je upravo ovo, da možemo reći sve što je prorok rekao za naše vrijeme. Slijedili smo svaku uputu te Božje riječi koja je došla proroku što nam je on rekao da radi. Ako smo napravili sve što je prorok rekao, mi smo u miru u trenutku kad dolazi sud na Egipat. Ja sam slijedio upute na način na koji nam je prorok rekao da to radimo. I znam da je Bog sa tim prorokom, zato što je on Božji čovjek. I riječ Božja dolazi našim prorocima. I stoga on nam je rekao da stavimo krv i on nam je, i to je tako kaže Gospod, i ja sam to napravio i vjerovao to i ja počivam u tome. Haleluja. Znači, kaže, ja sam slijedio sve što je rekao prorok. Što je Božja riječ koja je došla po proroku rekla da učini. Ispunio sam svaku uputu koju nam je prorok rekao da unapravimo. Znam da je to Božji prorok, da je on sluga Božji, da riječ Božja dolazi prorocima i on nam je rekao da stavimo krv i to je tako, kaže Gospod. Ja sam to učinio i vjerujem to i počivam u tome. Znači, ono u čemu vjernik može počivati je u tome da je napravio sve što je prorok rekao da napravi. Onom u čemu je Izrael počivao je bilo da je napravio sve što je prorok Mojsije rekao da napravi u vrijeme krize. Oko njih je bio anđel zatornik, oko njih je bilo sud, oko njih su bili možda vrisak, oko njih se egipatski sustav urušavao, oko njih je egipatska ekonomija propadala, skakavci, uši, stoka je pomela. To je bio velik udar na egipatsku ekonomiju. Bolesti koje su se pojavile, velik udar na egipatski zdravstveni sustav. Smrti koje su dolazile, sve što je dolazilo oko njih. Ali ono u čemu je Izrael počivao i bio u miru je zato što je ispunio svaku riječ koju je riječ Božja rekla koja je došla po proroku. Sve što je ta Božja riječ po proroku rekla da učine, oni su svaku tu uputu napravili i to im je dalo mir. Napravio sam sve što je prorok rekao da napravi. Napravio sam sve što ova poruka kaže da radimo. Oblačio sam se onako kako poruka kaže da se oblačim. Ako sam djevojka ili muškarac, živio sam na način na koji je prorok rekao da trebam živjeti. Vjerovao sam ono što je prorok rekao da vjerujem. Krstio sam se onako kako je prorok rekao da se treba krstiti. Napravio sam sve ono što je prorok rekao i to mi sada daje mir. Ja sam to učinio, ja to vjerujem i počivam u tome. Zašto mi nalazimo nešto što je vrlo slično današnjoj sceni, gdje je obitelj zatvorena u svojoj kući u vrijeme Paske. Kaže prorok, anđeo zatvornik je udario i ljudi nisu mislili da je to tako. Mojsije im je rekao da će se to dogoditi i on je bio jasno potvrđen od Boga. Imamo proroka za naše vrijeme, jasno potvrđen od Boga, koji je rekao da sud dolazi na početku ove službe. Krenuli smo s time gdje prorok je najavio sud više nego jasno. Anđeo je najavljen da dolazi, da će udariti, ali ljudi nisu mislili da je to tako. Bili su iznenađeni, iako su vjernici koji su vjerovali onom što je Mojsije rekao, znali jer je Mojsije to najavio. I ono što su oni znali, da su oni kao vjernici napravili sve što im je Mojsije kao prorok rekao, poslušali su proroka u svemu, vjerovali su to, učinili su to i počivali u tome. Propovjedi znak 64. godine prorok kaže, anđeo zatvornik će možda razdvojiti između nevjeste i crkve bilo kojeg trenutka. Anđeo zatvornik će možda razdvojiti između nevjeste i crkve. Ili između mudre i lude djevice. Kaže, to je bila najstrašnija noć koju je Egipat ikad vidio. Večer Pashe. Anđeo zatvornik je bio u zemlji. Je ono što znamo, da je to bila najstrašnija noć koju je Egipat ikad vidio. Ta večer Pashe. Za Egipat je to bila najstrašnija noć. Za Izrael je to bila noć njihovog oslobođenja. Ako pogledate za mjesec dana, odnosno manje, od 8. travnja do 16. travnja ove godine počinje Izraelska Pasha. Ajmo pogledati dalje. Znači, rekli smo na početku da prorok kaže da se ismijavali su se ljudima koji živjeti ispravno, nazivali ih staromodnima, ljudima koji su žele živjeti čisto, kršćanski, ispravno. Da su se ismijavali Božjem daru, da su ga nazivali da je to pogađanje sreće, da je to raznoraznim skandaloznim imenima ili sramotnim imenima. I onda kaže prorok da dolazi sud i kaže razmisli o tome moderni Babilon. Mi čitamo u Otkrivenju 17. pismo nam jasno kaže da je vrijeme u kojem živimo babilonsko vrijeme. Čitamo u Otkrivenju 17. o ženi koja je crkva, koja stoluje, jel tako, na 7 brežuljaka, što znamo da je katolička crkva. Kaže, žena bijaša odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biseriju. Znaš što je jako zanimljivo sada, što ćete vidjeti, da kad prođe ova, ako prođe pošast ili epidemija, što će se desiti sa svjetskom ekonomijom? Koliki je to udar na ekonomiju? I ono što znamo, da prvo kaže, i o tome možete čitati u poruci, možemo jednom izvaditi te citate, da prvo kaže o tome da će svijet doći u takvu ekonomsku situaciju da će morati posuditi novac od Vatikana. Jer samo oni imaju zlato, tako. I, odnosno, najveće za zlatne rezerve. Ono što čitamo ovdje, žena bijaša odjevena u grimiz i skrlet. Sva u zlatu, dragom kamenju i biselju. Kad čitate Otkrivenje 17, vidite da je to žena koja pismo kaže da je to grad koji stoluje na 7 brežuljaka, znamo da je to Rim, da je žena predstavlja crkvu i da je ova crkva bogata zlatom, dragim kamenjem i biseljem. I u ruci je zlatna čaša puna gnjusobe i nečisti bluda njezina. Na čelu joj je napisano ime tajna, Babilon veliki. Mati bludnica je gnjusoba zemaljskih i vidjeh, žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Ono što sad tu vidimo da je ova žena bogata, da je to crkva, da je stoluje u gradu na 7 brežuljaka što je Rim, da je pijana od krvih svetih, krvi Isusovih svedoka, znamo za inkviziciju i razno razna druga progonstva kršćana kroz povijest. I Biblija je naziva Babilon veliki, mati bludnica. I onda kad pogledamo, znači, da pismo vrijeme u kojem živimo, civilizaciju u kojem živimo, naziva Babilonom, možemo reći da živimo u modernom Babilonu. Možda da sad stanemo i da pogledamo kako je to bilo u starom Babilonu, jer ono što se desilo u starom Babilonu je preslika onoga što slijedi da će se dogoditi u modernom Babilonu. Ono što mi nalazimo, nalazimo gozbu u Danielu 5 u Babilonu i nalazimo Božju intervenciju koja je prekinula tu gozbu i naglo prekinula tu babilonsku zabavu i napisala je, pojavila se ruka koja je na zidu napisala mene, mene, tekel, parsin. Jedan tekst na nepoznatom jeziku i onda je prorok protumačio Daniel te riječi i te riječi znače izmjerio je Bog tvoje kralje koji učinio mu kraj. Tekel, znači bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan. Parsin, razdijeljeno je tvoje kraljestvo i predano Medicima i Perzijancima. Znači, nalazimo proroštvo u nepoznatom jeziku, dano u Babilonu za vrijeme dok je Babilon se zabavljao. Bog je prekinuo tu babilonsku zabavu i rekao da je tom kraljestvu učinjen kraj, da je izmjereno, da mu je učinjen kraj, da je vagan na vagi, da je prelagan i da je kraljestvo razdijeljeno. I kaže, i onda kad je on primijetio taj rukopis na zidu, mogu zamisliti ove male misice sa svojim ofarbanim usnama, kao ne znam što, i njihovom kosom svom našljokicanom, i kako se bacaju okolo sa ovim pijanim vojnicima. Kaže, i onda jedan mladić je zgrabio nju i rekao, u redu, hajmo plesati na ovu sljedeću zajedno. Ali onda je muzika stala. Znaš što ja želim reći? Da se desilo u ovom vrijeme, da se ova scena iz Babilona ponovila. Živimo u vrijeme gdje su svi kafići, disko klubovi, restorani zatvoreni. Kao što se ovdje desilo. Jednom je muzika stala. Ajde pročitamo što prvo kaže. Kaže, i neki mladić je zgrabio nju i rekao, a u redu, hajde da plešemo ovu sljedeću zajedno. Ali onda je muzika stala. O, ova velika griješno nacijo, jednom će tvoj rock'n'roll, jednom će tvoji rock'n'rolli stati. Ako nećeš slušati glas propovjednika, slušat ćeš ruku Božju u sudu jednog dana. Ali rock'n'roll će stati isto kao što su bendovi stali i zasvirali bliže moj Bože tebi na Titaniku. Jednog dana ti ćeš promijeniti ritam. Ako se ovo nije ispunilo danas, ja ne znam kad. Kaže, jednom će muzika stati. Ova velika griješna nacija, jednom će tvoji rock'n'rolli stati. Ako nećeš slušati glas propovjednika, slušat ćeš ruku Božju u sudu jednog dana. Ali rock'n'roll će stati isto kao što su bendovi stali i zasvirali bliže moj Bože tebi na Titaniku. Jednog dana ćeš promijeniti ritam. Jer živimo u svijetu gdje se diljem nacije, diljem svijeta, diljem kontinenta je ispunjeno da su zatvoreni kafići, zatvoreni su disko klubovi, zatvoreni su restorani i muzika je stala. Upravo kao što je prorok rekao, jednom će tvoji rock'n'rolli stati. Ako nećeš slušati glas Božeg propovjednika, slušat ćeš Božju ruku na sudu jednog dana, u sudu jednog dana. Kaže, i muzika je stala, I oni su primijetili da njihov šaljivčina, njihova televizijska zvijezda, da je on stajao i noge su mu se tresle u koljinama dok je gledao i vidio ovo veliko što se događa, njegova je ruka pisala po zidu. Kaže, muzika je stala i njihov veliki šaljivčina, njihova televizijska zvijezda je stala i noge su mu se tresle kad je vidio ovo što se događa. Ono što možemo vidjeti da se desio nagli prekid babilonske zabave. Mi živimo u modernom Babilonu koji je imao modernu, živio svoju modernu babilonsku zabavu koja je naglo stala. Ko bi mogao zamisliti samo prije par mjeseci da će se naći u tome da će doslovce jednog dana njihovi rock and roll stati, kao što je muzika stala u Babilonu, kao što su promijenili ritam ili muziku i okrenuli da na Titaniku da pjevaju bliže, odnosno sviraju bliže moj Bože tebi. Blagosloveni Gospode, mi stojimo u strašnom stanju sada, dok čitamo tvoju riječ i znamo da gotovo bilo kojeg časa radio može bljesnuti i rock and roll bendovi otići da sviraju bliže moj Gospode tebi, ali onda je prekasno, sud je udario. Kaže prorok, živimo u vrijeme kad bilo kojeg trenutka radio može bljesnuti i kad rock and roll bendovi mogu sasvirati bliže moj Bože tebi. Sad u propovjedi vrijeme ujedinjenja je znak. Kaže nešto što je također nešto što možemo reći da se u našem vremenu ispunjava. Kaže, oni se ujedinjavaju, imamo ekumenski pokret svijeta. I onda kaže dalje, tako da ako dođe katastrofa, ako bi se dogodila u ovom susjedstvu ovdje, ako nismo ujedinjeni sa ekumenskim pokretom, onda naša crkva ne može biti crkva i oni je mogu upotrijebiti za skladište. Svijet u kojem mi živimo danas, vrlo lako se može desiti da ovo što je prorok rekao, ako dođe katastrofa, negdje tu u susjedstvu, i ako nismo ujedinjeni s ekumenskim pokretom, onda naša crkva ne može biti više crkva i oni je mogu upotrijebiti za skladište. Da li će se to desiti jednog od ovih dana, ali ako se desi, nećemo se iznenaditi. Ako pročitamo da je situacija u nekom gradu negdje eskalirala toliko, da je jedna crkva poruke pretvorena u skladište. Kaže, ili ako bi jedan od nas braće vidio nekoga da umire ili da je ranjen i da mu pokuša poslužiti neki duhovni blagoslov, možemo biti upucani zbog toga potpuno točno. Čovjek može dobiti 10 godina u saveznom zatvoru što je poslužio bilo što, zato što mi nismo član ovog ekumenskog pokreta. Zar ne vidite žig zjeri? Znači, i dalje govori u vremenu ako dođe katastrofa, negdje u susjedstvu, da crkva može biti pretvorena u skladište, a da braća, ako vidi nekoga da umire i pokuša, mogu biti upucani ili mogu dobiti 10 godina u saveznom zatvoru zato što su poslužili, zato što nisu dio tog službenog ekumenskog pokreta i kaže, zar ne vidite žig zvijeri? Znači, živimo u vrijeme gdje se javno već kaže u našim krajevima, ne znam, pročitao sam u nekim u Hrvatskoj ili u Srbiji, ne znam, 3 godine zatvora ako prekršiš propisanu samoizolaciju. U nekim državama sam pročitao 10 ili 12 godina čak. Znači, ovo što je prorok rekao, možda mi to vidimo da se ispunjava. Znači, da na danas ima odluka u Hrvatskoj za pogrebe da mogu prisustvovati samo najuža obitelj i predstavnik vjerske zajednice. Znači, s obzirom da mi nismo vjerska zajednica, na način na koji su to registrirane ove druge vjerske zajednice, s obzirom da nismo dio ekumenskog pokreta i slično, jednostavno je zamisliti da takvi propovjednici nisu dopušteni, nije im dozvoljeno da služe, da se mole za bolesne ili za, ne znam, provedu vjenčanja, pogrebe ili slično, i da podliježu tim mjerama da mogu dobiti federalni zatvor, prvo tu kaže 10 godina zato što su poslužili bilo što. Nekad je nama ovo izgledalo prije par mjeseci onako teško zamislivo. Znali smo da je to tako jer je prorok to rekao, ali nismo imali predodžbu kako bi se to moglo dogoditi. A danas vi to vidite. Ako se uvede karantena, ako prekršiš karantenu zato što si pokušao nekome služiti neki duhovni blagoslov, a nisi dio službenog religioznog sustava, možeš dobiti višegodišnji zatvor. Vidimo da ove stvari koje je prorok rekao, koliko god nekad ne razumjeli kako će se desiti, desit će se jer je Bog to rekao kroz njega. Nije to njegova misao, nego Božja potvrđena riječ za naše vrijeme. Kaže, mi sada vidimo da se ovo, da dolazi vrijeme ujedinjenja. Vidite, promatrate sada. I onda se crkva ujedinila protiv poruke. I to smo vidjeli. I kad se to učini, nacije se ujedinjuju u komunizam. Ono što sad vidite, ulogu Kine. Ljudi, nacije se okreću prema Kini, prema Rusiji. Ujedinjuju se u komunizam, kaže prorok. Kad vidite to, nacije se ujedinjuju u komunizam da unište crkvu ponovo. Znači ono što vidite da se pismo ispunjava. Baš kao što se desilo na prvi put. Ponavlja se upravo ponovno točno tako. Kažem, mi vidimo ovo vrijeme ujedinjenja koje dolazi, gledajte sada, i onda crkva se ujedinila protiv poruke. To smo vidjeli, svi su se ujedinili protiv poruke, odbacili poruku, ime proroka, Brad Branham, ne možeš spomenuti, čim spomeneš, ljudi više ne žele pričati o tome i pričati s tobom, odmah te klasificiraju kao neki kult ili ne znam. Nešto slično. Vidimo da su se crkve ujedinile protiv poruke i kad se to učini, nacije se ujedinjuju u komunizam. Ono što vidite da se nacije okreću nekim drugim rješenjima. Da se okreću nekim apsolutističkim, ne znam, nekim diktatorskim ili nekim drugim rješenjima. Da se tako, da nema više priče o zapadu. Zapad je se raspada, Europska unija ne funkcionira i slične stvari. Nacije se ujedinjuju u komunizam da unište crkvu ponovo. Upravo kao što je to učinjeno na prvi put. To se ujedinjuje upravo natrag ponovno. Ono što ste možda primijetili, jenula ta epidemija u Kini, bilo je komentara da Kina može zatvoriti cijeli grad u karantenu, ali da je to na zapadu neizvedivo. To ne može desiti na zapadu. Zapad ima velike ljudske slobode, ljudska prava i slično. Da bi se onda samo mjesec ili dva poslije toga desilo da zapadne demokracije zatvore u karantenu cijelu državu, ne jedan grad ili jednu regiju. Znači, toliko o tim ljudskim slobodama. Toliko o tim demokracijama i toliko o tome, jednostavno vidimo da sve što prvo kaže se ispunjava. Nacije se ujedinjuju u komunizam da unište crkvu ponovo. Kaže, Izrael je prvo morao odbaciti poruku, a onda kad su odbacili poruku, onda se nacionalni život ujedinio zajedno te druge nacije i došle su da unište crkvu. I danas oni su odbacili poruku Gospoda Isusa i oni su je odbacili i sada vrijeme je da komunizam se ujedini svijet zajedno protiv crkve. Vrijeme je da komunizam ujedini svijet zajedno protiv crkve. Kaže, dalje onda nastavku. Bilo je teško tim Židovima vjerovati i rekli su, dođi sada, brate, da vidimo, mi vidimo da naš Gospod Bog je s nama i tako dalje. Ajde da idemo u hram, ajde da se molimo. Kaže, bilo je teško, govori o vrijeme Tita koji je uništio Izrael. I kaže, Židovima je bilo teško vjerovati. I rekli su, dođi sada, brate, vidimo da je naš Bog s nama i tako dalje. Idemo u hram da se molimo. Zapravo, vrijeme kad je dolazio sud na Izrael, koji je odbacio Krista, koji je odbacio evanđelje, svaki put kad odbacite Božju poruku koju vam je Bog poslao, svaki put kad je evanđelje odbačeno, dolazi sud. Izrael je odbacio Krista, 30-40 godina poslije toga došao je rimski general Tit, koji je opkolio Jeruzalem, uništio ga, uništio hram, spalio ga i do te mjere da se povijesni zapisi kažu da je krv tekla po ulicama kao potoci. Zašto? Jer su odbacili Božju poruku koju mu je Bog poslao. Kaže, bilo je teško Židovima da vjeruju i rekli su, dođi sada, brate, naš Bog je s nama, idemo u hram da se molimo. I zapravo, ako ćete vidjeti, nije bilo vrijeme da se ide u hram da se moli. Bilo je vrijeme da se izađe iz Jeruzalema. Znači, ja mislim da nekako živimo u to vrijeme. Ako pogledate Egipat, kad je išao anđel zatornik, nije bilo vrijeme da se ide u crkvu i moli. Bilo je vrijeme da se bude u svom domu, da se sjedne nastavni, čita Bibliju i da se dijete igra s igračkama i da budu relaksirani u miru, znajući za ono što dolazi na svijet. Ako pogledamo ovdje, kad dolazi sud na Izrael, nije bilo vrijeme da se ide u hram i da se mole. Izraelci su rekli, ajde brate, naš Bog je s nama, idemo u hram, idemo da se molimo, neka Sveti Otac taj i taj, Sveti Otac taj i taj vodi nas u molitvi i zatvorite vrata. Ali Tit je zauzeo svoje položaje, stao okolo, tamo oko godinu ili više, stražario, izgladnio ih je i onda oni nisu mogli izaći vani, izvan grada i umirali su i gladovali. I kad su otišli unutra i srušili zidine, krv je, kaže, tekla je poput rijeke dolje gdje su bili poklani svi koji su bili unutra. A ti propovjednici koji su bili svećenstvo, koji su trebali biti informirani o tome i reći ljudima to, umjesto toga, kad je Isus stajao tamo, oni nisu znali da je to on. Isus im je rekao da će se to desiti. Isus je rekao da dolazi sud na Izrael zbog toga što su odbacili Krista. I kad je taj sud došao, oni koji su bili informirani, oni koji su bili vjernici, oni su vidjeli rimske vojske i napustili su grad. A oni koji su bili samo religiozni, oni su rekli idemo u hram, idemo da se molimo i to ih je koštalo života. Zapravo, vrijeme treba biti izmoljen prije suda. Kao ona mala žena iz Irske na brodu koja su svi kleknuli na koljena, ona je slavila Boga. Jer je bila mirna, bila izmoljena prije suda. Idemo u hram, idemo da se molimo, a vjernici su izašli iz hrama. Znali su da dolazi sud, znali su, očekivali su nekakav takav sud, kao što je Isus najavio, i oni su bili van onoga što je dolazilo, bili su izmoljeni, bili su spremni, nisu trebali, nisu išli u hram da se mole u tom trenutku. Ono što vidimo je ista stvar u Egiptu. Oni koji su vjerovali proroka, oni su napravili sve što je prorok rekao prije nego što je došao sud. I kad je došao sud, sjedili su svojim kućama, čitali svoju Bibliju i dali igračke svoje djece da se igraju, bili opušteni, bili relaksirani, bili u miru, znajući da je to vrijeme njihovog oslobođenja. Ajde da pogledamo još jednu babilonsku zabavu i onda da s time pomalo završimo. S obzirom da živimo u Babilonu, živimo u vremenu suda koje se spušta, živimo u vremenu suda, kao što je bilo sud u Egiptu, sud u Babilonu, sud nakon što su odbacili Isusa, u vrijeme Tita, Znači, taj sud uvijek je došao nakon što je došlo upozorenje. Bog prvo pošalje opomenu, zatim sud. Ima prorok propovjed koja se zove opomena, zatim sud. Ta opomena je prorok. Proročki glas, prorok, potvrđeni prorok. Na zemlji je znak da uskoro dolazi sud. Oni koji prihvate, povjeruju proroka, oni se spreme i Bog za njih osigura način izlaska, način izbavljenja. A oni koji ne, oni dočekaju sud nespremni, nespremni i u tom trenutku krenu se spremati. Živimo u modernom Babilonu. U Danielu u 3. poglavlju čitamo o velikoj gozbi, koja je religioznoj gozbi koja se formirala. Kaže, zato čim čuše zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacit će se na tlo svi narodi, plemena i jezici, klanjajući se zlatnom ki ga podiže kralj Nabukodonozor. Ali u to dođuše neki Kaldejci i optužiše Judejce. Znači, nalazimo veliku svetkovinu, veliku gozbu, veliku zabavu u Babilonu, religioznu zabavu i klanjanje zlatnom kipu kojeg je podigao kralj Nabukodonozor. I nalazimo nekolicinu, 3 čovjeka, Šadrak, Mišak i Abednego, koji su bili čudaci u tom kraljestvu, koji su se odbili pokloniti tom kipu. I ono što mi nalazimo zapravo da je to scena vjernika u Babilonu danas, gdje se Babilon zabavljao, gdje Babilon ima svoju veliku gozbu, gdje sviraju rogovi, frule, citre, sambuke, psaltiri, gajde i svakovrsna druga glazbala, gdje se ljudi bacaju na tlo i svi narodi, plemena i jezici se klanjaju u babilonskom kipu, osim nekoliko ljudi koji tako što ne mogu i ne žele i neće napraviti, zato što znaju da je to protiv Božje riječi i koji vjeruju proroku koji je u to vrijeme u Babilonu, i taj prorok je bio Daniel. Ono što vidimo, Daniel nije bio među njima u tom trenutku, kao što prorok nije među nama sada. I ta trojica su morali bez prisutnosti Daniela pokazati i dokazati da vjeruju ono što vjeruju. I ono što znamo dalje iz priče, da je za njih naložena peć, užarena peć, da je bila 7 puta toplija ili nego inače, da su spremili da ih bace u užarenu peć. I prorok opisuje tu scenu, scenu u Babilonu, i možemo vidjeti scenu u Babilonu kao scenu u današnjem modernom Babilonu. Kaže, mogu čuti Šadraka da kaže Mišaku, jesi li siguran da smo izmoljeni? Mogu ga čuti kako kaže, da, imam pobjedu, hajmo dalje. Amen. Kaže, tako je, to je način na koji to treba činiti. Marširali su malo dalje, nastavili su ići, išli su i došli su skoro tamo. I počelo je da im se malo vrti. I mogu ga čuti kako kaže, u redu, jesi li spreman sada? Da, spremni smo. Znači, oni su išli prema toj užarenoj peći. Zašto prvo kaže, približili su se toliko toj užarenoj peći da im se počelo malo vrtiti. I ono što znamo iz pisma, da ih peć nije spalila i da im nije nanijela nikakvu ranu ili da ih nije naškodila, ali nekako malo su osjetili vrućinu te peći, toliko da im se malo zavrtilo. Ja mislim da je to otprilike onoliko koliko će nevjesta osjetiti nevolje koje dolazi. Ono što vidimo i vidjet ćete na raznim mjestima gdje prvo kaže, uvijek kaže to isto, da im se malo zavrtilo. Kaže, i rekli su, mogu ga čuti da kaže, u redu, jesmo li spremni sada? Da, spremni smo. I ovi su ih ljudi gurali, a oni su držali glavu uspravno i penjali su se gore. Još samo jedan korak i odoše dolje u užarenu peć da budu sprženi. Kaže, ali ti ljudi koji su stajali iza njih, su poginuli od užarene vatre. Sad pogledaj su, oni koji su ih gurali u vatru su poginuli od te užarene vatre, a oni su samo malo osjetili tu vatru da im se malo zavrtilo. Kaže prorok u drugoj propovjedi, kad su oni išli prema toj užarenoj peći, pod kušnjom, pod testom, bili su vjerni do kraja. I Bog je bio tamo u djeliću trenutka i on ih je oslobodio. Oni su znali da su izmoljeni i da su im grijesi ispovjeđeni. Znači imamo ljude koji se približavaju užarenoj peći, ali se približavaju na način da znaju da su izmoljeni, da znaju da su im grijesi ispovjeđeni, da nemaju skrivenih grijeha, da su u miru s Bogom, da su napravili sve što su znali da treba napraviti, kao što su Izraelci napravili sve što im je prorok rekao. Da su napravili sve da su u miru s Bogom i da se približavaju toj užarenoj peći. I ta užarena peć spaljuje ljude iza njih, a sve što oni osjećaju je samo da im se malo zavrtilo. Kaže, Sotona ponekad stavi vatru na vas, i moramo stati i provjeriti. Gospode, da li ti zaista vjerujem? I mogu čuti Šadraka kako kaže, da, sve je izmoljeno sada. Znači, Šadrak kaže, da, u miru smo sada, izmoljeni smo, napravili smo sve što smo mogli, naši grijesi su ispovjeđeni, u miru smo s Bogom. I kaže prorok, i vrućina je postajala malo sve teža. Kaže, ne brinite se, ako ste ga prihvatili večeras kao svoga iscijelitelja, Sotona će staviti vrućinu na vas sutra, stavit će vatru. Nemojte se brinuti oko toga. Da, zaista, kaže, oni su hodali malo dalje i mogu ga čuti da kaže, jesi li siguran da si izmoljen? Da, u redu. Idu stepenicama i ostalo je još oko jedne stepenice i počeli su se osjećati da im se malo vrti dok su ulazili unutra. Zamislite, kaže prorok, u drugoj propovjedi. Ljudi od njih, oko njih padaju spaljeni, a sve što oni osjećaju je da im se malo vrti. I ovdje dolazimo do zaključka ove priče, kaže, uvijek kad se događa nešto dolje, nešto se događa gore također. Uvijek postoje dvije strane toga, kad Sotona radi, Isus radi također. Kaže, hajde da pogledamo gore. Znači, kaže, dok se nešto događa na zemlji, uvijek kad se događa nešto na zemlji, postoji nešto što se događa na nebu. Sotona radi dolje, na zemlji, kad Sotona je zaposlen i Bog je zaposlen. Hajde da pogledamo gore. Da vidimo što se događa na nebu, dok je Babilon, kakav i danas vidimo, u situaciji da je događa se, da se približava taj pritisak, odnosno da se približava ta vrućina na vjernika. Hajde da pogledamo gore, kaže. Znate, mogu vidjeti njega gore, u njegovom veličanstvu, njegova svećenička haljina je omotana oko njega i gleda prema dolje. Bog gleda na zemlju. I mogu vidjeti kako dolazi njemu s desna veliki anđeo, njegovo ime Gabriel, veliki arkanđeo. I on dolazi, trči, izvlači svoj mač i kaže, gospodaru, jesi li pogledao dolje na Babilon? Mislim da je ovo pitanje koje mi možemo reći da se danas, ova scena da se događa na nebu. Ako je Bog pogledao na onaj Babilon, kad su se njegova djeca približavala užarenoj peći, koliko više gleda na ovaj Babilon. Gospodare, jeste li pogledao dolje na Babilon? Tvoji ljudi su zauzeli stav i stali za tebe tamo dolje. I dolazi čas za njih da zauzmu stav i da stranu i oni su zauzeli taj stav. Znači, gospodare, jesi li pogledao dolje na zemlju? Jesi li pogledao dolje na Babilon? Rekli smo, danas živimo u modernom Babilonu. Tvoja djeca su stala na tvoju stranu i zauzeli su svoj stav. Došao je čas da stanu i stali su na tvoju stranu. Ja mislim da ovdje na zemlji žive ljudi koji su stali na Božju stranu. U modernom Babilonu. Koji su u modernom Babilonu živjeli kao kršćani. Koji su u modernom Babilonu stali na Isusovu stranu. Koji su se u modernom Babilonu ponašali kao kršćani. Koji su u modernom Babilonu ostavili stvari svijeta. Koji su u modernom Babilonu se oblačili kao kršćanke. Živjeli kao kršćani. Pričali kao kršćani. Izbjegavali stvari koje nisu za kršćane, koji su danas u modernom Babilonu stali na njegovu stranu. Kaže, gospodare, jesi li pogledao dolje u Babilon? Tvoji su stali na tvoju stranu, bio je došao čas da stanu i oni su stali na stranu. I ta grupa ljudi i gura prema užarenoj vatri. Pusti me da odem dolje, ja ću raščistiti tu stvar, kaže Gabriel Arhanđel. Kaže, vjerujem da bi on to mogao napraviti. Mogu čuti Gabriela da kaže, otići ću dolje i udarit ću, izbrisat ću Babilon s lica zemlje ako me pustiš da odem dolje. Jesi li ih pogledao? Jesi li pogledao svoju djecu u Babilonu koji su stali na tvoju stranu? I to je pitanje koje Gabriel postavio i to je pitanje i danas. Da li Bog gleda na svoju djecu koja su u Babilonu danas stali na njegovu stranu? Koji su se u današnjem Babilonu živjeli kao kršćani? Koji su u današnjem Babilonu bili svjetlo u tami koja ih je okruživala? Kaže, mogu čuti gospodara da kaže, da Gabriel, ti si divan anđel. Ti si me slušao. Bio si s moje desne strane od dana kad sam te stvorio, pusti da ideš. Jednostavno ti ne možeš otići. A onda mogu vidjeti da s ove strane dolazi drugi anđel, njegovo ime je Wormwood. I on spada dolje, on kontrolira sve vode. I mogu ga čuti da kaže, gospodaru, dolje u Babilon, u Babilonu tvoja djeca su zauzela svoj stav. I oni će ih baciti u užarenu peć ovog jutra. Kaže, tvoja djeca su zauzela svoj stav. Tvoja djeca su stala na tvoju stranu. Tvoja djeca su stojala čvrsto dolje u Babilonu. I oni će ih baciti u užarenu peć ovog jutra. I oni su skoro tamo. Ja sam stajao kraj tebe, kaže, od dana kad si me stvorio, od kad si me stvorio, ja sam kontrolirao vode u pretpotopnom uništenju, ja sam otvorio izvore dubine i preplavio zemlju i uništio svijet sa vodom. Pusti me da odem dolje ovog jutra. Ja ću zbricati njih sa lica zemlje. Ja ću je zbrisati s lica zemlje. I vjerujem da je on to mogao napraviti, zar ne? I mogu ga čuti kako kaže, ne možeš otići dolje, ti si bio dobar anđeo, ali ne mogu te pustiti da odeš. Ali jesi li ih pogledao? Da. Cijelu noć ih gledao. Znači, kršćani i vjernici u Babilonu danas, ono što moramo znati, da nas on gleda cijelu noć. Znam da pismo kaže da je ovo vrijeme tame, kad se mrklina spušta na narode, ali ono što znamo da postoji netko koji je gledao nekad na svoju djecu u Babilonu, koji su zauzeli svoj stav i živjeli za njega. Postoji netko ko danas gleda na svoju djecu u modernom Babilonu, koji su zauzeli svoj stav i žive za njega. Kaže, jesi li ih pogledao? Da. Cijelu noć ih gledam. Brate, ako njegovo oko gleda vrapca, znam da on gleda mene i on gleda vas i on vidi koliko vjeruje. Kaže, gledao sam ih cijelu noć i čuo sam svaku molitvu koju su oni molili. I vi anđeli ste bili dobri anđeli, ali ne mogu vas pustiti da idete jer idem ja sam. Ono što mi živimo u vremenu kad čekamo dolazak, ne anđela Gabriela, ne anđela Wormwooda koji će potopiti zemlju. Mi čekamo da on sam dođe u Babilon. U ovu tajnu Babilon, ovaj moderni Babilon, čekamo njegov dolazak. Ono što vidimo, kaže, ja sam ih gledao cijelu noć, čuo sam njihove molitve. Vi ste anđeli bili dobri anđeli, ali ne mogu vas pustiti da idete, jer idem ja sam. Živimo u vremenu kad čekamo njegov dolazak. Dolazak njega samog. Njega osobno da se spusti u Babilon, moderni Babilon, da spasi djecu koja su stala na njegovu stranu. U ovom Babilonu gdje su se svi klanjali babilonskom kipu, ali oni nisu bili dio toga. Kaže, ja ga mogu vidjeti da ustaje sa svog prijestolja. Njegova svećenička odjeća pada oko njega. Vidim ga da kaže, dođe ovdje istočni vjetre, zapadni vjetre, sjeverni i južni. I sve ga sluša. I mogu ga čuti da ustaje sa svog prijestolja i zakoračuje i seže i hvata tu cik-cak seže i hvata tu cik-cak munju i prolazi pored stabla života i pokupio je bor i kaže, što se dogodilo? Idem u Babilon ovog jutra. Moja su djeca stala na moju stranu, odnosno kaže, moja djeca su zauzela svoj stav i ja ću se zauzeti također. Kaže, idem u Babilon ovog jutra, moja djeca su zauzela svoj stav i ja ću se zauzeti također. I to je ono što nas hrabri, to je ono što mi vjerujemo, da postoje njegova djeca koja su u ovom Babilonu, u ovom vremenu, zauzeli svoj stav. Stali na njegovu stranu, zauzeli kršćanski stav, zauzeli stav da žive kao čvrsti, odlučan stav, da žive ispravno, da žive pristojno, da se ponašaju tako, da žive tako, da budu svjetlo svijetu, da se odreknu stvari svijeta i da se ne poklone babilonskom kipu i da ne budu dio tog ekumenskog pokreta i da ne budu dio tog ekumenskog vjerovanja o trojstvu, o krštenju, u titule, nego da zauzmu svoj stav, da stanu na njegovu stranu, da vjeruju u jednog Boga, da vjeruju u krštenje ime Gospoda Isusa Krista, da vjeruje u sveti, posvećeni život. Da postoje njegova djeca koja u ovoj tami, u ovom mraku, kojeg on gleda, koji da je kako su trojstvu u svom stavu i da dolazi trenutak gdje on kaže, ne mogu postati anđela, nego idem sam u Babilon ovog jutra, moja su djeca zauzeli svoj stav i ja ću se zauzeti također. Kaže, negdje u to vrijeme gdje su oni ulazili u vatru, bila je četvrta osoba poput Sina Božeg koja je stajala tamo i otpuhavala povjetarce tamo dolje. Znači, negdje u to vrijeme pojavila se ta četvrta osoba nalik Sinu Božem koja je otpuhavala te povjetarce dolje u užarenoj peći. I s time bi završili. Pismo kaže, jer sam će Gospodin na zapovjed, na glas arkanđela i na zov trublje Božje sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. A zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Ovaj tekst kaže, sam će Gospodin sići s neba. Upravo ono što ovdje čitamo. Kaže, Gabrielu, Wurmwort, vi anđeli, bili ste dobri anđeli, ali ja vas ne mogu spustiti dolje. I ne mogu vas pustiti da idete u Babilon. Idem sam. Idem u Babilon ovog jutra. Moja su djeca zauzela svoj stav i ja ću se zauzeti također. Sam će Gospodin stići s neba. I najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali zajedno s njima biti poneseni na oblak u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Ono što vidite, da je Bog prekinuo babilonsku zabavu. Babilonsko klanjanje pred babilonskim kipom, egipatsku zabavu, egipatsku civilizaciju. Bog uvijek prekine te svjetovne gozbe do te mjere da ih je prekinuo doslovno. I Bog gleda na svoju baci i gleda ih cijelu noć. U jednom trenutku ono što pismo kaže, on će se spustiti na zapovjed, na glas arkanđela, na zvuk trublje Bože. I spustit će se on osobno, ne više da će poslati anđela, jer gleda svoju djecu koja su zauzela stav, kršćanski stav, žive kršćanskim životom, vjeruju biblijske istine, žive za to, ponašaju se tako i zauzeli su svoj stav u Babilonu. I on, ako se onda spustio u Babilon, da se zauzme za njih, spustit će se i današnji moderni Babilon da se zauzme za nas. Njegov silazak znači naše uznesenje. On silazi s neba, a mi živi preostali zajedno sa umrlima koji su uskrsnuti, smo poneseni u oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tako da, to je naše ohrabrenje, to je ono što mi gledamo, to su primjeri u Bibliji koje mi vidimo. Vidimo da kad god je netko odbacio poruku i proroka kojeg je Bog poslao, došao je sud. I oni koji su prihvatili poruku i proroka bili su spremni, pripremljeni, vidjeli su to, to je bilo najavljeno. I napravili su sve što je prorok rekao. I za vjernike je uvijek Bog osigurao način izbavljenja. Za Noe je to bila arka, za Egiptu je to bilo, to je bilo silazak Boga osobno u Babilon, da bi se zauzeo za one koji su se zauzeli za njega ili stali na njegovu stranu. Ako Bog blagoslovi, vrijeme je kad pismo kaže, odnosno prorok kaže da dok anđeo zatvorni hara, Izraelci su bili u svojim domovima, mogli su se nasloniti, čitati Bibliju, mogli su biti opušteni, a djeci su rekli neka uzmu igračke, neka se igraju, neka ne brinu, nema razloga za brigu. Zašto? Zato što smo napravili, prorok je rekao, Bog kaže, kad vidim krv, ja ću vas mimoići. Kaže, tata, hoće li me on uhvatiti? Ne, neće, sine. On te ne može uhvatiti. Zašto? To je njegovo obećanje. Kad vidim krv, ja ću vas mimoići. Odi, uzmi svoje igračke i počni se igrati, sine. Nema potrebe da se brineš. Mi smo u Božjem utočištu. Opusti se. Izrael je mogao nasloniti se i čitati Bibliju, dok su ostali od njih vrištali intenzije, Izrael je bio opušten. I to je poruka za nas. Dok rastu tenzije, dok raste pritisak, dok raste probleme, dok se pojavljuju nedaće jedna za drugom, da kao Božja djeca se opustimo, da se naslonimo, čitamo Bibliju, da budemo u počinku, relaksirani, opušteni, da se djeca igraju s igračkama, nema potrebe za brigu, Bog je naše utočište, opustimo se. Sve što smo do sad radili kao vjernici, radili smo da bi u ovakvim trenucima bili opušteni i da bi znali da se Bog brine. Sve ono što smo radili je bila neka vrsta investicije koja nam se sada vraća. Investirali smo u Boga, Božju riječ, potvrđenu poruku za naše vrijeme i Bog sada nama vraća. Kao u Babilonu. S Babilonu i došao je trenutak da se osobno on spusti i zauzme za njih u tom istom Babilonu. Stali smo na njegovu stranu i on će stati na našu stranu. Koliko god da se približavamo u žarenoj peći, ono što znamo, on gleda, samo da on gleda, nego on je spreman da zakorači i da nas izbavi. Neka vas Bog blagoslovi. Nadam se da s ove stvari, s poruke iz Biblije koje smo vidjeli, ovi primjeri, ove slike, bile ohrabrenje. Meni jesu. I htio sam to podijeliti s vama. Razvijati ne znamo kako će izgledati dani koji slijede. Ne znamo, ali znamo da se Bog brine. Bog se brine na ovaj ili onaj način. Ne znamo. Nismo znali ni kako će doći do ispunjenja proroštava. Bilo je potpuno neshvatljivo kako bi mogao sve te neke velike ljudske slobode nestati u jednom, dva, tri dana, gdje sve svijet kakvog poznajem se nepovratno promijenio u par sati, a sve onako kako je prorok rekao, vidimo da smo puno bliže nego prije ispunjenju proroštva koje dolazi na ovaj svijet, ali ono što je važnije je ispunjenje proroštva koje dolazi za nevjestu. Evo, na kraju bi pognuli glave i pomolili se. Naš dragi Gospode i Bože, ono što smo pročitali na početku, molim te da sve vjernike daš ovaj mir, da se naslone, da čitaju svoju Bibliju i da znaju da su napravili sve što je prorok tražio i da je prorok najavio stvari koje se događaju, ali isto tako najavio i način i put izbavljenja za one koji vjeruju. Molim te da u ovom trenutku bilo tko, ako nije spreman ili nije do kraja spreman, da se naglo trgne, probudi, promijeni i donese odluku da ti služi i da živi, Gospode, i da ga ti prihvatiš i da ga ti, Gospode, spremiš za tvoj dolazak. Vidimo da je vrijeme kratko. Gospode, koliko će trajati mi ne znamo, ono da se tvoja riječ i tvoja proroštva ispunjavaju, Gospode. Živimo vrijeme kad su tvoja proroštva, ne više proroštva kao citati u pismu, ne više proroštva negdje na nekoj kazeti ili MP3-u ili nekoj knjižici poruke, nego ta proroštva postaju novinski naslovi, Gospode. Ono što je nekad bilo proroštvo, sad se ispunjava. I kao što se sve ostalo ispunjava, znamo da će se i ovaj pozitivan dio za tvoju nevjestu također ispuniti. Blagoslovi svu svoju djecu, sve vjernike. Ako nekoga treba da se trgne, da ga trgneš, Gospode, i da ga spremiš, molim te. Predajmo se tebi, čuvaj nas, zaštiti nas, molimo te. Daj nam mir, Gospode, i daj nam da osjetimo da se isplatilo biti kršćanin. Gospode, molim biti dragoceno ime u ime Isusa Krista. Amen. Možda da pročitam samo ono s čim smo krenuli. Ne možemo prorokovati sada dobre stvari o ovom modernom svijetu. Jedina stvar koju možemo prorokovati kroz duha je katastrofa, nevolje, potresi, velike plimne valove, sunce i mjesec koji iznevjeravaju crkvu u Laodicejskom dobu Krista izvan vrata i kuca da uđe unutra. Kako može duhom ispunjena za danas prorokovati dobro ovom griješnom, nezainteresiranim ljudima, griješnim, nezainteresiranim ljudima koji su izbacili Gospoda van? O Bože, možemo vidjeti samo gorčinu suda koja je ispred. Ali vićemo onima koji još nisu ispravni ka Gospodu, jer on je stijena u umornoj zemlji. On je utočište u vrijeme oluje. Ime Gospodnje je snažna kula i pravedni bježe k njemu i na sigurnom su. S tim završavam. Vićemo onima koji su isprazni. Ispričavam se. Znači, kaže, s tim želim završiti. Kaže, i vićemo onima koji još nisu ispravni. Bježite ka Gospodu, jer on je stijena u umornoj zemlji. To je naš poziv. Da pozovemo sve koji još nisu ispravni. Bježite ka Gospodu, jer zemlji on je utočište u vrijeme oluje. Ime Gospodnje je moćna kula i pravedni bježe k njoj i na sigurno su. Bježite, pobjegnite u tu kulu, pobjegnite u to utočište, ispravite život s Bogom i budite u miru. Naslonite se, čitajte Bibliju, odmarajte se i promatrajte Božje obećanje. Nema potrebe ni da previše promatrate što se događa okolo. Naš fokus je na onome što je obećano za nas, a ne na onome što je obećano za svijet. Evo, neka vas Bog blagoslovi. I znajte da je on se spustio u Babilon nekada, kad je bilo gusto za njegovu djecu. I to se spusti osobno. Živimo u modernom Babilonu i sigurno je da će se svoju djecu kad opet bude gusto. Neka vas Bog blagoslovi. Amin.